Bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi dünən baş verən danışıqlardan sonra Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic bugün elan edib ki, ölkədə vaxtından qabaq prezident seçkiləri keçiriləcək, 2004-cü ilin konstitusiyasına qayıtması ilə bağlı da qərar qəbul olunur və konstitusiya ilə prezidentin səlahiyyətləri də azaldılacaq və müvəqqəti olaraq Milli Birlik Hökuməti yaradılmasına da başlanılıb. Ukraynada baş verənləri həm bağın Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanında canlı olaraq həm bloqlar şəklində izləyə bilərsiniz, həm də öz gözlərinizlə Kiyevin mərkəzindən canlı video yayınları izləməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da bu imkanlar var və Ukraynada baş verənlərlə bağlı ətraflı video reportajları isə Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında Hotbird Bekində Azadlıq Radiosu TV adlı elə kanalda da izləmək mümkündür. Ukraynada baş verənlərlə bağlı Samir Talışxanovla əlaqə saxladıq, Kiyevdə Avromaydanda olan fəallardan biri. Çünki Viktor Yanukoviçin müxalifətlə razılıq əldə olunması ilə bağlı elanına baxmayaraq, Avromaydanda hələ də toplaşanlar dağılmaq istəmirlər. Səbəblərini Samir belə izah edir.
Maydanlar bəyan olunduqdan sonraki Yanukoviçlə müxalifət liderləri razılıq əldə ediblər. Ondan sonra maydanda çaxnaşma. Çaxnaşma deyəndə, yəni ki, insanlar artıq doğrudan da çox qəzəblidirlər, çox hiddətləniblər. Bu gedişlə 90% müxalifət liderləri də Yanukovicdən sonra müxalifət liderlərində insanlar siləcəklər. Hal-hazırda insanların bir inandığı, yəni lider kimi gördükləri adam Dmitri Yaroşdur. Dnepropetrovsk şəhərindən, hansı ki, pravi sektor bütün bu revolusiyanı başlayan və polislərə müqavimət göstərən pravi sektordur, hansı ki, özü müdafiə qüvvələrinin lideri seçilib Dmitri Yaroş. Ukrayna Oyanış Hərəkatı və digər milliyyətçi patriot gənclərin təşkilatlar, cəmiyyətlərinin birləşərək yaratdığı pravi sektora lider Dmitri Yaroşu seçiblər. İnsanlar hamısı onu dəstəklirlər. Hansı ki, maydanda bugünə qədər Dmitri Yaroşa müxalifət liderləri tərəfindən süni maniyə yaradılırdı. Maydandakı səhnədən danışmaq üçün. Hal-hazırda müxalifət liderlərini çox güman ki, heç kim qulaq asmayacaq. Heç kim.
Və Samir, nədən müxalifət liderləri həm də Yanukoviçə meydanda belə narazılıq var? Bunun səbəbləri nə idi?
Yanukoviçlə razılıq əldə, hansı ki, razılıq əldə olundu müxalifət partiyasının liderləri ilə. Onun maydandakı insanlar qəbul eləmirlər. Heç cür qəbul eləmirlər. Çünki hər yarım saatdan bir, hər bir saatdan bir yeni meyidlərin tapıldığı xəbərləri gəlir ki, təxminən yarım saat öncə Həmkarlar İttifaqının binası hansı ki, Berkut yandırmışdı ki, insanlar çıxa bilməsin hücumlarından əvvəl. Oradan hələ də Həmkarlar İttifaqının binasının aks zalında təxminən iki saat öncə orada yanan bir meyit tapılmışdı. Yarım saat öncə yenə dedilər ki, Həmkarlar İttifaqının binasında daha bir yanan meyit var. Heç bir şey, tək sümürləri qalıb adamı, yəni o cür yanıb, bilinmir, naməlumdur, yəni kim olduğu. Ona da deyim ki, dünən yaralananların içində Azərbaycanlı bir uşaq da var idi. Hansı ki, mən nə qədər vaxtdır maydandaydım, o uşağı yəni Azərbaycanlı olduğunu bilmirdim. Əslən, Astara rayonundadırlar, amma Kirovoqrad şəhərində anadan olub. O burada yaşayır və Ukrayna vətəndaşıdır. Çox başından çox ağır, yəni vurmuşlar onu. polisler değnekle vurmuşlar. Ya, bizim Azerbaycanlı bir uşak var, hekim. Onlarla beraber iki uşağı götürüp hastaneye yaparmadık. Çünkü hastaneden polisler götürür yaralıları. Ya hepsi atılırlar mehkemesiz ya da ki verirler bu pul, hakimiyet tarafından pulla getirilen adamlar var. Hansı ki Ukraynalar Tituşka deyirler, Tituş. Onlara verirler, onlar da vurup öldürüp şehir girağındaki meşeliğe atılırlar. O korkudan o uşak gelmemişti. STB kanalının işçisi var, bir tanışkı. O bana zeng geldi, telefon açtı, bir Azerbaycanlı olduğunu bilir. Telefon açtı bana ki, bir Azerbaycanlı uşağı ben evime aparırım. Anası, o kızın anası hekimdi, dedi evi aparırım. O uşak korkur soyadını demeye. Bir de bana dedi ki, Azerbaycanlıyım.
Ve son olarak, Samir, baş verenlerle bağlı oradaki Azerbaycan səfirliyinə, məsələn, yaralanan Azerbaycanlarla bağlı ya Azerbaycan diasporu ilə əlaqə saxlayırsınızmı? Çünki Azerbaycan mediasında ziddiyyətli məlumatlar çıxır, kimlərinsə itkin düşməsi ya sonradan tapılması ilə bağlı.
Çox böyük şikayətimiz var. Səfirliyi ilə diaspora ilə bağlı. Çox böyük şikayətimiz var. Çünki bildiyiniz kimi, mən Azerbaycan mətbuatına çıxardıq Azerbaycanlı uşaqlarla, maydanda olanlarla. O Merişov Yusif Fazıloğlu, hansı ki 23 yanvardan bugüne kadar itkin düşüb. Euromaydan teşkilat da bildirir ki, bu adamla bağlı hiçbir haber yoktu. Hatta polis de o adamın takıldığını beyan etmir. Ama bizim diasporanın sədri, səfirliyindeki adamlar deyirlər ki, bu adam güya Merişov Yusif fevral ayının 5-6 tapılıp öz evine gelip hiç kim edemeden, ama bu yalandı. Polis de bunu təsdiqləmir, o adamın evində olduğunu. Çünkü o adam öz evi yok idi, kiraya ev tutmuşdu, iki evde kalırdı. Özü Krivoy Rog şəhərində kalır o Azərbaycan, Mirişov Yusif'dir.
Bu Samir Talışvanov idi, iki evde Avromaydanda aksiyaların ortasında olan Azərbaycan vətəndaşı və Kiyevdə baş verənləri, Ukraynanın bütün hər yerində baş verənlərlə bağlı bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı canlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz və izləyə bilərsiniz öz gözlərinizə video reportajları, video yayımları. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də həm izləyib, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Ya da canlı yayıma 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı efirdədir. Az öncə Ukraynada baş verən etirazlardan danışdıq, amma Bakının özündə də dünən etiraz var idi. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri öncə universitetin həyətində, sonra isə Elmlər Akademiyası metrosu əndəvərində də kəsirlərlə, akademik borcla bağlı olan bir dəyişiklik etiraz olaraq aksiya keçirirdilər və həmin aksiya keçirənləri dünən rektor, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov məsələni daxildə həll eləməyə və bugün qəbul eləməyə söz vermişdi və bugün görüş keçirilib, amma görüşdə tələbələr öz etirazlarını, narazılıqlarını bildirməklə yanaşı, rektor Abel Məhərrəmov onlardan bəzilərinə xəbərdarlıq eləyib, hətta məhkəməyə verməklə də hədələyib.
Fevralın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi bir gün öncə etiraz aksiyasına qatılan tələbələrlə görüş keçirib. Aksiyaçılar imtahanlarda yaranan akademik borclara görə pul ödənməsi qərarına etiraz olaraq qanunları pozmayan, saxta qanun yazmayan şüarı səsləndirmişdilər. Görüşdən öncə universitetin rektoru Abil Məhərrəmov briefing keçirərək bir gün öncəki aksiyaya da münasibətini bildirib.
Acaba bu situasiyadan istifadə edənlər var, açıq danışaq. Vəziyyəti başqa müstəvidə dramatikləşdirmək istəyənlər var. Məsələn, dünən universitetin qabağına bir 8-10 dəqiqəlik belə bir ajotaj yarandı. Görürsən ki, yüzlərlə söhbət etdim mən. Görürsən ki, Bakı Dövlət Universitetində oxumur. Ümumiyyətlə, heç ali təhsil müəssisəsində oxumur. Müəyyən qurumlardır, xüsusi olaraq dövlətçiliyimizin, mən hesab edirəm ki, uğruna sevinməyən adamlardır.
Tələbələrin bildirdiyinə görə görüşün keçirildiyi aks salına rəhbərliyin əvvəlcədən təyin etdiyi adamlar yerləşdirilib. Narazı tələbələrin bir qismi zala girə bilməyib. Görüşə Təhsil Nazirliyinin məsul işçiləri də qatılıb. Abel Məhərrəmov tələbə narazılığının əsassız olduğunu, bu məsələyə Nazirlər Kabineti səviyyəsində qərar verildiyini xatırladıb.
Qlobal baxılır məsələ. Azərbaycan prosesinə geri qalmamalı. Dinamik bir də qaydadakı islahatlar aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ölkə prezidentinin bu sərəyə olan qayrısı, xüsusilə alimlər qarşısında qoyduğu məsələlər ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialını intellekt kapitalına çevirir, yəni güclü, düşüncəli, intellektual səviyyəli kəşfə yetişdirilir və bu da bizim üzərimizdə çox böyük məsələdir.
Sonra Abel Məhərrəmov məsələ ilə bağlı daha geniş danışmaq üçün Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Şöbəsinin müdir mavini Profesor Yaqub Püriyevə söz verib.
Prezident 1348 nömrəli qərarda çoxlu müsbət məqamlar vardır. Bu qərara əsasən tələbələr bu ildən başlayaraq universitetdən heç vaxt xaric olmayacaqlar, davamiyyətə görə xaric olmayacaqlar. İfət ömür boyu təhsillərini davam edəcəklər. Bu çox böyük bir mühüm bir hadisədir.
Çıxışlardan sonra rektor narazı tələbələrin suallarını dinləməyi təklif edib. Universitetin tarix fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Ramilə Kiçiyeva rüşvət vermədiyi üçün imtahandan kəsildiyini deyib və təkidlə mikrofonu alaraq soruşub.
Təhsil Nazirliyinə şikayət eləmişəm. Dünən Təhsil Nazirliyinin qəbulunda da olmuş. İmkan verir sözümü deyim. Mikrofonu
sakit olun sözlə.
Özüm şahidim var. Anası böyüyən bir insandır. Bu günə kimi rüşvət heç vaxt heç kimə verməmişəm. Yanvar ayının 17-ci Rusiyanın Kafkas tarixindən fərqli imtahan vermişəm. Nəticələrim yaxşı olmağına baxmayaraq məndən 70 manat pul istəyirəm. Və mənim belə deyim, sən mənə pulu verməsən, mən səni kəsəcəm.
Rektor Abil Məhərrəmov böhtən atdığına və müəllimi şərlədiyinə görə həmin tələbənin işinin məhkəməyə verilməsini tapşırıb. Bundan sonra Abil Məhərrəmov sual cavabı dayandıraraq görüşün bitdiyini elan edib. Tədbirdən sonra Bakı Dövlət Universitetində qarşılıq yaranıb. Dostları Hüseyin Novruzov adlı tələbənin universitetin mühafizə işçiləri tərəfindən döyülərək aparıldığını deyiblər. Etiraz doğuran qərar Nazirlər Kabinetinin ötən ilin dekabrında qəbul etdiyi və ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları adlanan sənəddə əksini tapıb. Həmin qaydalara görə kəsiri, yəni akademik borcu olan tələbələr əlavə vəsait ödəməlidir.
Abbasəlinin reportajı idi bu. Bugün Bakı Dövlət Universitetindəki görüşdən daha ətraflı məlumat almaq və görüş öz gözlərinizdən görmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımız və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində bugünkü görüşdən video reportajı izləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosunun internet saytına və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımıza gəlməklə dünənki etiraz aksiyasını da izləməniz mümkündür və etiraz aksiyasında yadda qalan bəzi pərdəarxası olaylar var idi. Onları da izləməniz məsləhətdir. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugünkü məhkəmədə evindən çıxdığı iddia olunan qızıl külçələrlə bağlı nələr deyirdi?
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Fevralın 21-də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Prosesdə 2 nəfər şahid ifadəsi verib. Müdafiə tərəfinin verdiyi 5 vəsadətin heç biri isə təmin olunmayıb. Əli İnsanov çıxışında deyib ki, həbsi zamanı tərtib olmuş protokolun ikinci hissəsini illərdə axtarsa da tapa bilmir. Əli İnsanov əlavə edib ki, bu mənim hansı şəraitdə saxlanmağım, mənə verilən suallar barədə protokoldur. Ona istinad etmək, istifadə etmək üçün axtaram, tapa bilmirəm. Bu hissəni yoxa çıxarıblar, bu möcüzədir. Cəmiyyətə belə təqdim ediblər ki, Əli İnsanovun evi evindən qızıl külçələr çıxıb. Belə bir şey olmayıb. Əgər qızıl külçə tapılıbsa, gətirilsin məhkəmədə cəmaat üçün nümayiş olunsun. Bəlkə onları da İlham Əliyev evinə aparıb. Bundan sonra Əli İnsanovun sözü hakim tərəfindən kəsilib. Keçmiş Səhiyyə naziri Xələfi Oqtay Şirəliyevin, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin, Prezident Administrasiyası Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadənin, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərim Əsənov məhkəmədə dindirilməsini tələb edib. Əli İnsanov əlavə edib ki, başda Fikrət Məmmədov olmaqla ədliyyə sistemi korrupsiya içində boğulur. Onu niyə həbs etmirlər? Daha sonra çıxış edən Əli İnsanov deyib ki, Avropa Məhkəməsi mənim günahsız olduğumu sübut edib. Baxmayaraq ki, məni dövlət çevrilişində korrupsiyada ittiham ediblər. Hakim Əli İnsanovun çıxışını kəsərək onu prosesin mahiyyətindən danışmağa dəvət edib. Əli İnsanov isə əlavə edib ki, mənim sözlərimdən qorxan hökumət görməni görəndə nə günə düşəcək. Ümumilikdə mənim işimlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 5000 adam ifadə verib. Heç bir mənə pul verdiklərini, yaxud mənim rüşvət istədiyimi deməyib. Saxlanma zamanında 20-yə yaxın adam ifadə verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əleyhimə ifadə almaq üçün göstərdiyi təzyiqlərə baxmayaraq mənim əleyhimə heç bir ifadə verməyib. Məhkəmədə də qarşıma heç bir sübut qoya bilməyiblər. Proses fevralın 25-də davam edəcək.
Əli İnsanovun daha öncəki məhkəmə prosesləri haqqında ətraflı məlumatı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək və dünyada bugün ana dili ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən və İran-Azərbaycanlarının mübarizəsindən xəbərdar olacaqsınız.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Fevralın 21-ni UNESCO-nun 99-cu ildə verdiyi qərarla ana dili günü olaraq qeyd edirlər və məqsəd də dünyada yox olmağa gedən sıradan çıxan dilləri xatırlatmaqdır. Ana dili günü İranda yaşayan azərbaycanlılar üçün və öz ana dilində təhsil haqqı üçün mübarizə aparan azərbaycanlılar üçün xüsusi önəm daşıyır və İran-Azərbaycanda yaşayan fəallar bu il ana dili günü ərəfəsində xüsusi yeni həbslər dalğası ilə üzləşiblər. Amerikanın səsinə İrandakı Azərbaycanın fəallardan Əkbər Paşayı deyib ki, fevralın 20-sində Əhər şəhərində təşkil olunan mərasimdə 100-dən artıq fəal tutulub və tutulanlar bəziləri bir neçə saat sonra sərbəst buraxılsa da bəziləri də polis mərkəzinə aparılıb və onların arasında tanınmış fəallar da var və onlara qarşı iddiamlar da irəli sürülüb. Əhərdə baş verənləri Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və İran-Azərbaycanların mübarizəsi nə bağlı həmkarım Marif Çingizoğlu İrandakı Azərbaycanın siyasi məhbusları müdafiəsi assosiasiyasının sözçüsü olan Vahid Qarabağlı ilə söhbətləşib.
Vahid bəy, bu gün beynəlxalq ana dili günüdür. BMT səviyyəsində qeyd olunur. İranda yaşayan azərbaycanlı kimi sizdən soruşmaq istəyirdim. İran ərazisində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilində öz ana dillərində necə danışırlar? O dili necə yaşadırlar? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Doğru, bu gün ana dili günüdür. Və İranda azərbaycanlılar ana dillərini təzə evlərdə danışırlar və küçədə danışırlar. Bu qədər ifadə ihatəsi ana dillərində təhsil, məktəb, dövlət dairələrində, mediada geniş səviyyədə heç bir istifadəsi yoxdur və bu haqlardan, hüquqlardan məhrumdurlar. Onlar 7 yaşdan uşaqlar gedirlər məktəbə, fars dilini başlayırlar öyrənməyə və bir çox ailələr isə yaşlılar ki, fars dilini bilməyənlər isə yazıb oxumaqdan məhrumdurlar və ölkədə baş verən bilgi, xəbər, yazı pozudan hər bir şey, heç bir şey anlamırlar və bu isə başqa bir yöndən farslaşdırmaya səbəb olur. Onların kültürləri, dilləri ölür. Yeni nəsillər isə daha öz dilində yazıb oxumaya bilməyəndən sonra dildə yazı ilə yaşayır, farslaşmaya doğru gedir və bu kültürəl problemlər yaradır. Şimdi.
Vahid bəy, İranda tək azərbaycanlılar yaşamır da, digər millətlər də var. Bu millətlərdə də vəziyyət eynidir, yoxsa hansısa millətlərin öz məktəbi var, öz dilində istənilən yerdə danışa bilirlər?
Bəluçlar, kürdlər, ərəblər, lorlar, onlar da başqa qeyri-fars xalqlar var ki, ana dillərindən məhrumdurlar. İran 70 milyon cəmiyyəti olursa, onun 50% qeyri-farslılardır. Etnik minoritələrin içində İranda sadəcə farslılardan sonra erməni azınlığıdır ki, onlar sadəcə öz dillərində məktəbləri vardır, universitetdə də ədəbiyyatlar azınlığı xeyirlər. Qalan xalqlar, milyonlarca Azərbaycan türkləri, azı cəmiyyəti 20 milyon, 30 milyon arası təxmin edilən bir toplum, bu haqlardan məhrumdur, türklər və başqa xalqlar da elə.
Niyə imkan verilmir Azərbaycanlılara orada öz dilində, digər toplumlara da öz dilində danışmağa? Nə mani olur? Yəni, onlar danışsalar öz dilində, nə ola bilər?
Bu siyasətdir, yəni ki, qeyri bərabərsizlikdir. Könüllü olaraq, o xalqların nümayəndələri, yazarları, aydınları, öyrəncilər ki, öz dillərini yazıb oxumayı öyrənmək istəyirlər. Və hətta öz evlərində belə, yəni toplaşırlar. Onlara da baskı yəni uyğulayır. Beləncə faallar, beləncə yazarlar həbs edilirlər. Ona görə ki, deyirlər siz bu öz kimliyinizi önə çıxardanda İran pozulur və İran birliyinə təhbirdir, hər zat farklı da olmalıdır.
Belə bir məlumat yayıldı. Fevralın 20-sində ki, 100-ə yaxın Azərbaycanlı fəal tutulub, onlar bu elə bu günlə bağlı 21 fevral beynəlxalq ana dili günü ilə bağlı hansısa bir evdə tədbir keçirirmişlər. Doğrudur mu bu məlumatlar?
Bəli, bu məlumatlar doğrudur. Azərbaycan şəhərlərində ana dili günü elan edildikdən sonra hər il ana dili gününü qeyd edirlər ki, bu bir onlar üçün bəhanədir ki, öz İranın neçə kültürlüyünü, neçə dilliyini dünya istimadına yetişsinlər və bir də ki, öz dillərinə verdikləri önəmi və tələblərini yerə yetirsinlər, müxtəlif fəaliyyətlər eləyirlər. Bu ildə eyni şəkildə hər şəhərində 100-ə yaxın və 100-dən artıq Azərbaycanlı fəalları bir evdə toplaşmışdılar. İran polisi və əmniyyəti qüvvələri o evə saldırıb və 100-ə yaxın Azərbaycan fəalı həbs ediblər ki, bizim əlimizdə 63-ünün adı vardır. Bənim içində tanınmış faallar Abbas bəy Lisani, Əsgər bəy Əkbərzadə, Rəhəm Qulami, İbrahim Rəşidi. Bunlar keçən illərdə də ana dili haqqı və digər milli mədəni hüquqlarla bağlı fəaliyyətlərinə görə dəfələrlə həbs edilib və bir neçə il həbsdə qalıblar.
Yeni prezident də söz vermişdi ki, bu məsələlər həll olunacaq. Bununla bağlı nə işlər görülür? Ümumiyyətlə, meyillidir mi İran hakimiyyəti?
Hələlik bir şey olunmayıb və biz görürük ki, həbslər edilirlər ana dilini qeyd eləmək üçün. Əgər İran yeni prezidenti buna yəni, xoş baxsaydı, xoş niyyətli olsaydı, sivil, mədəni, hamısı yazar, öyrənci, şair bir yerə toplanmasını açır da ana dilinə görə bu qədər şiddətlə o qədər insanı həbs etməzdi. Onun üzrə İran içində də keçənlərdə danışdılar bunu. Amma çox buna qarşı İran dövlətində də çox başqa qurumlardan buna qarşı çıxanlar vardılar və türk dilinin, başqa dillərin təhsilini İran bütövlüyünə qarşı bir əmniyyətli və təhdid kimi görürlər.
Bu, Vahid Qaradağlının fikirləri idi. İran-Azərbaycanlıların mübarizəsi ilə bağlı İranda baş verənlərlə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Təbriz Ekspres rubrikasında məlumatlar əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, Azadlıqda qalın.